Birinchi surat. Dunyo bunyod qilinishdan avval. Azaldan boshida faqat Xudo bor edi. Atrofda esa qorong'i va hech narsa yo'q edi. Xudo rahimdil va yagona o'zi butun borlikni hukmdori bo'ladi. Birinchi suratda ko'rsatilgandek, Xudo olamni yaratib, yorug'lik bo'lsin dedi va shunday bo'ldi. Odamlar kunduzi mehnat qilishlari uchun Xudo quyoshni yaratdi. Va tunda yerimiz va yo'llarimiz yorug' bo'lsin deb oyni yaratdi.